C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
L'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vila. Nde yango nabaka yango na liboso. Yango mosika liboso ba mama ezalaka toujours kaka sec. Bandeko mwana nanga bandeko ya bojenesi nanga bandeko kokola. Ndenge mama nanga alakisaki ngai. Yango nasalelaka makasa wana. Makasa beaucoup. Epesaka ngai lisomo malamu. Namonaka se nanga mwasi ezongaka mokie. Namonaka se nanga mwasi ezalaka zei zei te, mai mai te, uzo ezalaka kokala. Ndenge na misusu ezalaka pota libunga ndenge pota libunga ezalaka te. Parce que nasalelaka tina boti bana nanga nyonso sisi. Mobali nanga pa linganga mingi mpo amonaka nanga nanga toujours se ya kokauka mai mai te.
Mpona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solosolo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Bakobanga te mpo eza liloko oyo banda bakuru na biso banda ekosalela yango. Yango komoni biso mpe na generation na biso toza mpe kosalela kaka yango. Koleka te bapisi oyo misusu toza komona oyo. Mpona nga asalelaka kaka yango, sio mpe toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause la problème il y a colocasie mi ozo zwangote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même cause la problème il y a tofina et quand amina les poumons ba coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sous les anines. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasamusu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bakar en dingi wana. Donc au moins que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.